สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในวันที่21สิงหาคม2ปีก่อนกองกำลังของรัฐบาลซีเรียกระทำความโหดร้ายต่อประชาชนที่เมืองกูตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงดามัสกัสจากการโจมตีด้วยแก๊สซารินซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายต่อระบบประสาทมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนจำนวนมากเป็นเด็กและหลายพันคนได้รับบาดเจ็บการกระทำดังกล่าวถูกประนามจากนานาชาติและทำให้สหรัฐขู่โจมตีทางอากาศเป็นผลให้ประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียเข้าร่วมโต๊ะเจรจากรอบการทำงานที่เรียกว่า Kerry Lavrov Framework พร้อมด้วยแรงกดดันจากนานาชาติเป็นปัจจัยให้ซีเรียเข้าร่วมเวทีการพูดคุยเรื่องอาวุธเคมีและนำออกไปจากซีเรียเพื่อการทำลายอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครถูกดำเนินการรับผิดชอบกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการโจมตีเมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนและเมื่อวันที่7สิงหาคมปีนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงคะแนนเป็นเอกฉันท์เพื่อยกร่างมติ2235เพื่อที่จะตั้งกระบวนการระบุตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมีกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่คณะทำงานของหน่วยงานควบคุมและต่อต้านอาวุธเคมีตัดสินว่ามีการใช้อาวุธเคมีหรือไม่ในเหตุการณ์วันที่21สิงหาคม2ปีก่อนเป้าหมายของภารกิจนี้คือการสร้างแบบแผนร่วมกันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษสแมนธาพาวเวอร์ผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าก่อนหน้าการผ่านมติ2235ยังไม่มีกระบวนการระบุตัวผู้โจมตีเหยื่อด้วยอาวุธเคมีเธอบอกว่าผู้ที่กระทำผิดซึ่งเคยคิดว่าตนจะไม่ถูกเอาโทษตลอดไปนั้นจะต้องเผชิญกับความจริงที่มาจากหลักฐานของกระบวนการที่เกิดขึ้นจากมติ2235ในครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
ส
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่18สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวันจันทร์ที่สี่แยกราชประสงค์เป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศเรารวบรวมรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะคะชาวจีนในนครเทียนจินที่ต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยหลังการระเบิดครั้งใหญ่ในโกดังเก็บสารเคมีดำเนินการประท้วงรัฐบาลเมื่อวันเสาร์เรียกร้องเงินค่าเสียหายและความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเกาหลีเหนือกลับมากระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีใต้ข้ามพรมแดนเมื่อวันจันทร์นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานเกี่ยวกับความสนใจที่สื่อต่างประเทศให้กับปัญหาเหตุการณ์ในประเทศไทยตามด้วยข่าวธุรกิจและมีรายงานสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะข่าวการวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อค่ำวันจันทร์เป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะในกรุงวอชิงตันเป็นอย่างมากนะคะเท่าที่สื่อโทรทัศน์และวิทยุในสหรัฐรายงานไว้ในขณะนี้คือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า100คนนะคะสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุไม่นานนักหลังการวางระเบิดและอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ไทยในสถานที่ว่าการวางระเบิดครั้งนี้มุ่งจะสังหารประชาชนและก่อผลเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยคุณทรงพจน์สุภาผลได้ติดตามดูรายงานของสื่อทางการกระจายเสียงและทางวิทยุนะคะแพร่ภาพทางโทรทัศน
์
คุณทรงพจน์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้างคะ
ครับ
Whoever did this has done this for maximum damage and maximum terror. This is the equivalent of setting off a bomb in New York's Times Square.
ครับนั่นคือเสียงของบ็อบบี้กอชนักวิเคราะห์ด้านกิจการระหว่างประเทศของสำนักข่าว CNN นะครับซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดบริเวณศาลพระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บกว่า100คนโดยนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าระเบิดครั้งนี้สร้างความเสียหายสูงสุดเพราะจุดที่เกิดระเบิดนั้นเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ต่างจากย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเมืองไทยมักจะไม่พลาดที่จะไปเยือนบริเวณนั้นนะครับ CNN รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนด้วยกันโดยสถานทูตจีนในกรุงเทพมหานครยืนยันกับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ15คนในเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ส่วนรัฐบาลฮ่องกงระบุว่ามีชาวฮ่องกงได้รับบาดเจ็บ3คนเช่นกันทางด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเน็ตไพรส์มีคำแถลงว่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดในกรุงเทพมหานครสหรัฐขอประณามการกระทำที่โหดร้ายรุนแรงและขอส่งกำลังใจให้กับผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นตลอดจนเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ที่เข้าร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยด้านสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับ CNN และ NBC ก่อนหน้านี้ว่าเมื่อตนไปถึงจุดที่เกิดระเบิดตนเห็นร่างผู้เสียชีวิตใต้ผ้าคลุมอย่างน้อย6ศพท่ามกลางซากรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกรียมและเศษกระจกแตกเกลื่อนกลาด
We saw in the road an electronic circuit indicating that this was some sortof semi-sophisticated explosive
Steve Herman ผู้สื่อข่าวของ VOA ประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อตนมองลอดแนวกั้นของตำรวจเข้าไปตนเห็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตกอยู่ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่าระเบิดที่ใช้นั้นเป็นระเบิดที่มีความซับซ้อนระดับหนึ่งนะครับส่วนสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานอ้างอิงคำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมของไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ระบุว่าระเบิดที่ใช้นั้นเป็นระเบิด TNTและมีเป้าหมายไปที่ชาวต่างชาติเพื่อสร้างความเสียหายต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยอัลจาซีร่าบอกว่ายังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบและชี้ว่าหลายปีมาแล้วที่ไทยเผชิญกับปัญหากลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้แต่ที่ผ่านมากลุ่มมุสลิมดังกล่าวมักไม่ก่อเหตุนอกพื้นที่ของพวกเขา ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศซึ่งบางครั้งลุกลามไปเป็นความรุนแรงทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆครับนั่นก็เป็นสื่อโทรทัศน์ต่างประเทศนะครับที่เกาะติดสถานการณ์ในเมืองไทยส่วนในด้านสื่อวิทยุในสหรัฐ NPR หรือ National Public Radio มีรายงานมาจากผู้สื่อข่าวไมเคิลซอลิแวนว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดเดียวกับที่ทหารเคยสลายกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีค.ศ.2010และว่ากรุงเทพมหานครค่อนข้างอยู่ในความสงบตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลทหารสัญญาว่าจะนำประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าและนั่นคือมุมมองต่างๆของสื่อโทรทัศน์และวิทยุในสหรัฐที่มีต่อเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์อย่างน้อยบรรดาสื่อเหล่านี้เนี่ยพูดด้วยใช่ไหมคะหรือว่ารายงานด้วยว่ายังไม่มีใครออกมากล่าวอ้างความ
รับผิดชอบ
ครับ
ครับทุกสื่อรายงานตรงกันว่ายังไม่มีกลุ่มใดหรือใครที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ค่ะ
ครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานข่าวธุรกิจอีกด้วยนะคะอดใจรออีกสักครู่หนึ่งตอนนี้ฟังข่าวอีกนิดนึงค่ะชาวเมืองเทียนจินนับพันๆคนดำเนินการประท้วงรัฐบาลเมื่อวันจันทร์เรียกร้องเงินชดเชยสำหรับที่พักอาศัยที่ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธในสัปดาห์ที่แล้วขณะรายงานข่าวนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการระเบิดดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นไปเป็น114คนในจำนวนนี้เป็นพนักงานดับเพลิง21คนนะคะส่วนการประท้วงนั้นผู้ประท้วงไปชุมนุมกันอยู่ที่หน้าโรงแรมที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นที่ประชุมแถลงข่าวผู้ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้กับพวกตนสำหรับที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดทางการจีนได้สั่งให้ผู้คนอพยพออกจากบ้านที่อยู่ใกล้โกดังเก็บวัสดุอันตรายที่ระเบิดขึ้นมานะคะในขณะเดียวกันพนักงานทำความสะอาดเริ่มทำความสะอาดบริเวณที่กล่าวว่ากว้างถึง6กิโลเมตรที่ได้รับความเสียหายจากการระเบิดดังกล่าวส่วนผู้ช่วยหรือรองนายกเทศมนตรีเมืองเทียนจินบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าในการระเบิดครั้งนั้นส่งผลกระทบกระเทือนอย่างแน่นอนต่อสารเคมีโซเดียมไซยาไนด์ราวๆ700ตันที่เก็บไว้ในโกดัง2แห่งซึ่งอยู่ภายในบริเวณที่เกิดเหตุนะคะทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าน้ำประปาของเมืองเทียนจินนั้นอาจจะมีการปนเปื้อนในอีกด้านหนึ่งนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วที่กลุ่ม Greenpeace ซึ่งเป็นกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ทดสอบน้ำประปาในหลายที่ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุและไม่ได้พบว่ามีสารไซยาไนด์เจือปนอยู่ด้วยอย่างไรก็ตาม Greenpeace เรียกร้องให้ทางการจีนดำเนินการสำรวจอย่างสมบูรณ์แบบรอบด้านหาวัสดุอันตรายที่เป็นสารเคมีทั้งในอากาศในน้ำประปาและให้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการสำรวจดังกล่าวนะคะในวันจันทร์นั้นนายกรัฐมนตรีลีเคอเชียงของจีนได้เดินทางเยือนเมืองเทียนจินเพื่อพบปะกับผู้ที่รับเคราะห์จากแรงระเบิดและสังเกตการกู้ภัยครั้งนี้ค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้ยังตามหาตัวชาวบ้านอีก70คนไม่ได้รวมทั้งพนักงานดับเพลิงอีก64คนนะคะในขณะเดียวกันความตึงเครียดที่คาบสมุทรเกาหลีเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือกลับไปดำเนินการกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีใต้ข้ามพรมแดนในวันจันทร์นะคะที่เกาหลีเหนือทำเช่นนี้เพราะไม่พอใจที่เกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มหรือจะเริ่มการประลองยุทธ์หรือการฝึกซ้อมรบนะคะด้วยกัน ปียงยางเริ่มการกระจายเสียงหลังจากที่ทางเกาหลีใต้ได้เริ่มการกระจายเสียงโดยใช้ลำโพงหันไปข้ามพรมแดนนะคะนับเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่แล้วการกระจายเสียงของเกาหลีใต้เริ่มขึ้นหลังจากที่ทหารเกาหลีใต้สองคนได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดในขณะที่ทหารทั้งสองคนนั้นกำลังตรวจลาดตระเวนเขตปลอดทหารที่แยกเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้กล่าวโทษว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้นำกับระเบิดนั้นไปฝังไว้ซึ่งทางเปียงยางบอกปัดอย่างแข็งขันเกาหลีใต้เกาหลีเหนือได้กล่าวว่าจะดำเนินการตอบโต้อย่างแข็งขันที่สุดโดยตอบโต้ทางการทหารเป็นการตอบโต้การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้คาดว่าจะมีทหารของสหรัฐและเกาหลีใต้ราวๆ 80,000 คนนะคะที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบดังกล่าวทั้งสหรัฐและโซลได้เรียกการซ้อมรบครั้งนี้นะคะว่าเป็นการซ้อมรบเพื่อป้องกันตัวค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น68จุดปิดที่ 17,545 Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดและปิดที่ 5,092 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 2,102 ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,117 ดอลลาร์ทุ่นๆเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนะคะดอลลาร์ละ35บาท51สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับนายเบนเบอร์นันกี้อดีตประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าจีนกำลังเดินสู่ทิศทางที่ให้กลไกตลาดมีความสำคัญมากขึ้นในการกำหนดราคาหลังจากที่กรุงปักกิ่งปรับค่าเงินหยวนนะครับเบนเบอร์นันกี้กล่าวค่อยความดังกล่าวในวันจันทร์ซึ่งบอกว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นได้ขอให้จีนปล่อยให้ตลาดเป็นตัวกำหนดราคาอัตราแลกเปลี่ยนมานานแล้วนะครับอดีตผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐยังให้ความเห็นด้วยว่าเงินหยวนนั้นก่อนหน้านี้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าผูกติดกับค่าเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นการกดดันเศรษฐกิจจีนอย่างไรก็ตามมีผู้วิจารณ์ที่ผ่านมานะครับว่ากรุงปักกิ่งพยายามบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าค่าเงินหยวนที่อ่อนนั้นช่วยทำให้สินค้าส่งออกของจีนมีราคาดึงดูดใจผู้ซื้อครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาอนุมัติให้บริษัท Royal Shell Oilสำรวจและขุดเจาะพลังงานที่ทะเลอาร์กติกออกจากฝั่งรัฐอลาสก้านะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมบอกว่าจะติดตามและตรวจสอบว่ามีการละเมิดทำกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดข่าวนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะที่ผ่านมากลุ่มดังกล่าวพยายามป้องกันไม่ให้มีการขุดหาแหล่งพลังงานบริเวณขั้วโลกเหนือและรณรงค์เพื่อพิทักษ์สวัสดิภาพของสัตว์บริเวณขั้วโลกเหนือเช่นหมีขั้วโลกสิงโตทะเลและแมวน้ำเป็นต้นครับประเมินกันว่าแถบอาร์กติกนั้นมีทรัพยากรที่เป็นก๊าซธรรมชาติและน้ำมันราว120ของแหล่งพลังงานที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบในโลกครับไปกันต่อที่อินเดียครับสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศของอินเดียรายใหญ่ที่สุดสรุปแผนซื้อเครื่องบินจากบริษัท Airbus ถึง250ลำรุ่น A320neo นะครับคำสั่งซื้อจากบริษัทนี้ซึ่งก็คือสายการบิน Indigo เป็นการสั่งซื้อเครื่องบินจำนวนมากที่สุดจากบริษัท Airbus สำหรับการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวนะครับและมูลค่าของการซื้อเครื่องบินครั้งนี้สูงถึง 26,500 ล้านดอลลาร์ครับ และส่งท้ายไปกันที่ประเทศบราซิลนะครับไปกันที่ห้างแห่งหนึ่งในนครเซาเปาโลซึ่งมีการรณรงค์ให้ใช้ขยะจากส่วนร้านอาหารหรือฟู้ดคอร์ทของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกพืชผักบนดาดฟ้าของห้างนั่นเองครับและผักที่ได้นั้นจะนำมาเป็นอาหารให้กับพนักงานและยังมีผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังรายงานข่าวเรื่องภาพยนตร์ที่เปิดฉายและทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์นะคะมีรายงานหรือว่ามีเรื่องที่จะเรียนคุณผู้ฟังสักนิดนึงว่าเราได้เริ่มโพสต์วิดีโอนะคะที่จะชวนให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยเนื่องในโอกาสที่ศูนย์หนังสือจุฬามีอายุครบรอบ40ปีนะคะเป็นการเล่นสนุกสนุกที่ดิฉันเองยังเล่นไม่ผ่านนะคะคุณจำเนินหัวเราะนะคะ
ต้องอ่านหนังสือและฟัง VOA มากกว่าน
ี้ใช่นะคะคุณผู้ฟังที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมสนุกนี้ได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะ
voathai.com
ใช่ค่ะที่ voathai.com อย่าลืมนะคะเข้าไปร่วมสนุกกับเราด้วยและก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับหนังใหม่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของวงแรปผิวดำ NWA ทำให้ต้องมีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยตามโรงภาพยนตร์ที่เรื่องนี้ออกฉายและ The Gift เรื่องราวของเพื่อนเก่าสมัยมัธยมปลายที่ตามมาขอเช็คบินลดลงมาเป็นที่3นะครับรวมทั้งยังนำเพื่อนติดมาด้วยอีก1คนก็คือ Fantastic Four ส่วนหนังใหม่1ใน2เรื่องที่ย่างเท้าเข้าโรงในช่วงสุดสัปดาห์ตรงอันดับ3เป็นการปัดฝุ่นนำหนังแนวสายลับสมัยยุคสงครามเย็นมาสร้างใหม่เกี่ยวกับสายลับของ CIA ที่ต้องร่วมมือกับสายลับ KGB เพื่อตามหานักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นมันสมองของโครงการระเบิดนิวเคลียร์และเรื่องราวเกี่ยวกับสายลับอีกเรื่องหนึ่งนั้นนำทีมโดยทอมครูซเรื่องของการติดตามไล่ล่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใน Mission Impossible Rogue Nation ขยับตัวลงมา1ที่เป็นอันดับ2เช่นกันและเมื่อปี1988หรือราว27ปีที่แล้วนะครับคณะดนตรีแนวฮิปฮอปชื่อ NWA ออกอัลบั้มใหม่ชิ้นแรกชื่อ Straight Out of Compton ซึ่งตีแผ่ความเป็นจริงของชีวิตของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ด้านใต้ของนครลอสแองเจลิสเรื่องราวคณะดนตรีดังกล่าวกลายมาเป็นชื่อของภาพยนตร์ที่เดินตรงเข้ามาคว้าอันดับ1มาครองในช่วงสุดสัปดาห์พร้อมรายได้60ล้านดอลลาร์รายได้เป็นประวัติการของหนังที่เปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคมครับคุณนิตยาครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญนิดนึงเกี่ยวกับเรื่อง Straight Out of Compton เนี่ยเป็นสารคดี
เหมือนกับแนวอัตชีวประว
ั
ติ
ใช่นะคะแล้วก็บรรดากลุ่ม NWA เนี่ยแต่ละคนเนี่ยตอนนี้ออกมามีอาชีพต่างๆกันโดยที่ไม่ได้ร้องเพลงแร็ปแต่ว่าถือว่าเป็นจุดกำเนิดของกลุ่มเพลงแร็ปใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเป็นวงแร็ปเพลงแนวฮิปฮอปซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญเพราะว่าเนื้อหาเป็นที่โต้แย้งกล่าวถึงชีวิตความไม่เป็นธรรมความ
เรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคม
ใช่ของผู้คนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเขตตอนใต้ของลอสแองเจลิส
ค่ะ
แล้วก็พอดีผมคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จังหวะที่มีเหตุการณ์คล้ายๆกันไม่เฉพาะในลอสแองเจลิสเมื่อสมัย27ปีที่แล้ว ก็เลยทำให้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หนังนี้ได้รับความสนใจ
เพราะรายได้ที่ได้นี่ถือว่า
เยอะทีเดียว
ถือว่าแย่มากสำหรับหนังประเภทนี้นะคะเทียบกับการทุ่มทุนสร้าง The Man from Uncle ได้เพียง13ล้านกว่าเท่านั้นใช่ไหมคะ
อันนั้นซึ่งนักวิจารณ์เขาให้ชื่อว่า DOA หมายถึง Death on Arrival
ดิฉันอ่านวิจารณ์อีกแห่งหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้ว The Man from Uncle เนี่ยคือเป็นหนังเกี่ยวกับแฟชั่นมากกว่าที่จะเป็นเอารายการทีวีกลับมาฟื้นใหม่ที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในหนังเนี่ยเป็นแฟชั่นหรูมากสำหรับยุคสมัยนั้น
ยุคสมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี
ใช่นะคะ
สมัยเบอร์ลินวอล
1960ค่ะขอบคุณค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
และอันดับ4ร่วมดีโอเพนเป็นมือ1โลกอายุน้อยที่สุดตลอดการลำดับที่2ด้วยวัย22ปี20วันต่อจากไทเกอร์วูดจากสหรัฐที่เคยทำไว้21ปี167วันค่ะแล้วก็มีรายงานว่าพรณรงค์เพชรล้ำมือ1ไทยและ43โลกโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการคว้ารองแชมป์ร่วมกอล์ฟ LPGA ทัวร์ Portland Classic ที่ประเทศสหรัฐหลังโปรแหวนหวดเพิ่มรอบสุดท้ายอีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม13อันเดอร์พา275รับเงินรางวัลถึงประมาณ3ล้านกว่าบาทส่วนแชมป์เป็นบรูค M. Hendersonผู้นำตั้งแต่รอบ2จากแคนาดาค่ะที่เริ่มนำห่างตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้ได้แชมป์ด้วยสกอร์21อันเดอร์พา267ค่ะส่วนพัชราจุฑาคงกระพันจบที่27ร่วมสกอร์7อันเดอร์พา281เอริยาจุฑานุการ58ร่วม2อันเดอร์พา286และนนทยาศรีสว่างที่69ร่วมจบที่2โอวพา290ค่ะเมื่อวานเมอรี่มือ3โลกก็คว่ำโนวัคจอควิชในรอบชิงอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นมือ2โลกเรียบร้อยแล้วแซงโรเจอร์เฟเดอเรอร์ขึ้นไปประมาณ500กว่าคะแนนส่วนโนวัคจอควิชก็ยังทิ้งห่างมือ2อย่างเมอรี่ไปถึง 5,000 กว่าคะแนนเกือบ 6,000 คะแนนค่ะนี่ก็เป็นผลการแข่งกีฬานะคะส่วนเบลินดาเบนชิตนักเทนนิสมือ10อายุ18ปีจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ขึ้นเป็นมือ12โลกหลังคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในรายการ Rogers Cup ด้วยค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ